U Staroplaninskom selu Tatrasnica u nedelju 11. septembra tekuće godine od 9 časova na dan usakovanja glave Svetog Jovana Krstitelja biće organizovano tradicionalno služenje liturgije i litije. Liturgiju će služiti Perica Božunović, nadležni paroh, dok će nakon liturgije u organizaciji slavara i odbora uslediti rezanje slavskog kolača i zajednički ručak, odnosno post, na kome će se služiti selski specijalitet pasulj sa dodatkom majčine dušice. Miloš Milojević će zameniti Dejana Stankovića na klupi šampiona Srbije. Milojević je kao mladić bio u akademijama Niškog radničkog i Crvene zvezde Beograd. Od svog seniorskog debija 2000. godine igrao je u prvoj ligi Srbije i ligi Srbije, domaćem, drugom i trećem nivou, uglavnom za fudbalski klub Timok.